І в студії вже з'явився обіцяний і очікуваний гість Володимир Гандзюра. Він професор, доктор біологічних наук і директор Центру європейської та євроатлантичної інтеграції Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди. А якщо простіше сказати, то контактна особа з усіх питань, що стосуються екобезпеки в співпраці з НАТО. Я правильно кажу?
Абсолютно.
Так, і зараз у нас та змінюється влада, принаймні президент незабаром уже зміниться, та там дивися і уряд, а там дивися і парламент, але є деякі угоди, які потрібно виконувати. Та Пакта Сунт Серванда в співпраці з НАТО що зміниться?
Значить, щодо співпраці з НАТО, та ділянка, за яку я відповідаю, в принципі, це частина річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО. Ми працюємо над цим з 2017 року. Звіт за минулий рік, за 2018 рік, було заслухано оціночною місією високопосадовців НАТО, яка відвідала Україну 18 жовтня минулого року. І в цілому дала досить високу оцінку за виконання минулорічної програми 2018 року. Оскільки я брав участь у розробці програми екобезпеки щодо сектору безпеки і оборони України на 2019 рік, то ця програма була затверджена указом президента Петра Олексійовича Порошенка 10 квітня цього року. Але виконання триває з початку року.
Це дуже цікаво. Та вона була затверджена пізніше, ніж її почали виконувати.
Зазвичай так і відбувається. Програма складається вчасно. Проілюструю. Програма на 2020 рік, до якої я також причетний, як щойно Андрій Вікторович оголосив, вона має бути основні положення, подані вже в травні цього року. Угу. Програма на цей рік була затверджена відразу після Нового року, але затверджена урядом, але підписана президентом України 10 квітня цього року.
Так що, очевидно, наступну програму підписуватиме вже наступний президент. Нагадаю, Володимир Гандзюра, професор і доктор біологічних наук у студії «Громадської хвилі». Ви можете поставити йому запитання за телефоном 044-239-6292 або написати нам на Viber 097-107-1079. На що у цій програмі найбільше уваги звернуто?
А щодо самої концепції річних національних програм, то якщо порівняти з 17-го року, коли вони, як річні національні програми, беруть свій початок, там були притаманні більш-менш загальні фрази – поліпшити, поглибити тощо. Програма на 18-й рік була трішки конкретніша. І програма на 19-й рік, яку я також брав участь в розробці, це вже досить конкретна програма, яка розписана по всім стратегічна ціль, мета, шляхи виконання, виконавці, терміни. І в березні цього року під головування віце-прем'єра міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції Івани Орестівни Климпуш-Цинцадзе була проведена нарада для тих, хто бере участь в розробці програми на 2020 рік. І програма ця буде абсолютно якісно нова, відповідати всім тим вимогам чинним, які приймаються для аналогічних програм і при розробці будь-яких заходів у країнах-членах НАТО.
Ну, конкретний приклад. В чому це те, що вона відповідатиме вимогам?
Програма має бути насичена конкретикою. Тобто будь-який захід, який планується, містить індикатори виконання. І не просто індикатори виконання, а за такими критеріями, як результативність і ефективність. Бо, до речі, результативність і ефективність не всі навіть учасники складання програм одностайно сприймають ці поняття, хоч це зовсім різні поняття. Бо результативність – це величина отриманого результату, ефективність – це вартість отриманого результату. І навіть з цього приводу були сутички на засідань. До речі, всі, хто бере участь у розробці річних національних програм, щомісяця по кілька днів, зазвичай це 2 дні, проходять підготовку. Зазвичай це Дипломатична академія України, або інші установи, але...
А я був, подумав, що їх, як в радянські часи, вивозять, що називається, у партизани. Кудись там на полігон.
Ні, зазвичай в дипломатичній академії або в академії внутрішніх справ України. Ну, інколи в інших. Ну, зазвичай в дипломатичній академії. І щомісяця всі учасники проходять тренінг, це називається програма «100 чемпіонів». До речі, коли почали створюватися програми в Україні, це офіційні дані, які оприлюднені Іваною Оростівною, Климпу Ценсадзе, були проблеми з євроатлантичними інтеграторами. Тобто всього на Україні їх нашкребли близько 60. Більшість з них не володіла англійською мовою, а частина також була далека від виконання своїх обов'язків. Чим це обумовлено? Та тим, що в 2010 році всі євроатлантичні структури і ті установи, організації, які брали участь у процесах євроатлантичного співробітництва, навіть не інтеграції, були розформовані указом Віктора Федоровича Януковича. Зокрема, був розформований Національний центр євроатлантичної інтеграції. До речі, центр, який я очолював і був створений в 2006 році ще при Мінприроди, при Державному екологічному інституті Мінприроди, також після 2010-го, ну, ще два роки проіснував, оскільки я працював там абсолютно на громадських засадах, він ще два роки проіснував, ну, далі вже політика була проти цього. І ось коли після Революції Гідності взялися по-новому за євроатлантичну інтеграцію, то з'ясували, що фахівців уже обмаль.
Пане професоре, прошу вас вдягти навушники, бо є у нас слухачі, котрі хочуть поставити вам запитання. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до професора Гандзюри.
Добрий вечір, це Григорій. Добрий. Місто Львів, вчитель фізкультури. У мене два до вас запитання.
Будь ласка. Ну,
перше, розумієте, в наших школах, в наших університетах немає відеотеки, де б учні, студенти могли побачити про країн НАТО, про збройні сили, про політичних, ну, майже нічого. Якщо так ви опитаєте київських студентів, київських школярів, що ви знаєте про країни НАТО, вам мало хто щось розповість.
Ой, як цікаво, що людина зі Львова нам каже про київських студентів. А у Львові становище інакше?
Ви мене не перебивайте, дайте я, по-перше, звертаюся до вашого гостя, йому задаю питання. Він розбирається в НАТО набагато
гостей. А я розбираюся у тому, звідки телефонують люди.
Правильно, я вам ще раз кажу, що про країн НАТО наші школярі, наші студенти нічого не знають. І друге питання, яке, як доктор біології, розумієте, на заході України викладають християнську етику. Я противник цього. Науки немає. Як можна карапузикам 6 років вдовлювати систему про те, що Бог створив там Адама, Єву? Ну, а чому наші доктора біології і професора не виступають проти? Ну, до яких пір це буде?
Пане Григорію, дякуємо. Ми ваше запитання почули. І саме гість відповідає на них.
Найвельми шановний пане Григорію, я більше ніж згідний з вами. Щодо християнської етики, а як бути тим, хто не сповідує християнство. Це порушення Конституції, де держава відокремлена від церкви, церква від школи і таке інше. Тому я вважаю це брутальним порушенням чинної Конституції.
Можливо, це робиться на добровільних засадах, і тоді порушення немає.
Ну, це лише як факультатив і за кошти батьків бажаючих. Будь ласка, звичайно. Хоч дітям нав'язувати свої погляди, це також не зовсім гуманно, бо сам Ісус скільки років хрестився, будемо вже відвертими. Раз. Щодо першого вашого питання, пане Григорію, ви як у воду дивилися. Не лише у Львові. Я викладаю студентам університету Шевченко, да, де працюю все своє свідоме життя. Що виявляється? Та практично ніхто нічого не чує з радіоетеру по натовській тематиці. Я це питання неодноразово піднімав. До речі, цим за указом президента України відео Максим Георгійович Рильський. Тоді спілка журналістів проводила такі засідання, де оприлюднювалась певна інформація. Після того, як Максима Георгійовича поміняв інший персонаж, ці семінари припинилися. До речі, на цих семінарах виступав і Борис Іванович Тарасюк, і Андрій Вікторович Куліков, і я.
Куликов, пане.
Куликов, вибачаюсь. Вибачаюсь, як українофіл, так. Да. Тому, да, я ставив це питання. До речі, було засідання, присвячене інформуванню населення серед журналістів України. Там були і журналісти, ну, більше керівний склад журналістів, а також представники СБУ і деяких інших служб. Я поставив питання, чому, перше, робота не ведеться. Друге, якщо і ведеться, то малюється образ українця як невдахи з протягнутою рукою. Чому не висвітлюється, чим Україна може бути і є корисною для Євроатлантичного альянсу, як одна з провідних країн, у якої є унікальний досвід, якого нема в жодної іншої країни. І я не лише про гібридні війни, а й про форпост демократії на східних рубежах НАТО.
Володимире Петровичу, є ще два дзвінки, беремо їх, часу у нас не так багато. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте? Запитання до Володимира Гандзюри.
Доброго вечора.
Доброго.
Так, провокативне запитання.
Будь ласка.
Що в таке, що согласно законам, точніше нормативам НАТО, наш президент з брюхом своїм должен пробіжати 5 кілометрів. Як ви думаєте, за скільки?
Дякуємо. І друге запитання візьмемо одразу. Ми запам'ятали.
Добрий вечір.
Добрий.
Доброго.
Це Константин Київ.
Да.
Ви розумієте, вопрос НАТО – це вопрос ідеології. Ведь інститути географії можуть, як говориться, подати інформацію о странах НАТО, достовірну і великолепну інформацію. А вопрос НАТО, як агресивного блока, що вони зробили з Югославією? Як вони окружають зараз Росію блоками? І страни НАТО, ми не знаємо о странах НАТО, да, страни Прибалтики – це наші близькі. Як говориться, родственні Совєтські республіки. Ми не знаємо. Да ми знаємо, що прекрасно.
Це колись окуповані Радянським Союзом три незалежні держави, які зараз мають досить високий рівень життя, ну і всяке таке. Але люди мають право на інші погляди. Будь ласка.
Ну, якщо до першого ваше запитання, то варто нагадати, що Петро Олексійович спортсмен. І він займався єдиноборствами, де має відповідний ранг. Ну, звичайно, щодо того, за скільки пробіг, по-моєму, президентів це не стосується. Військових, да, включаючи генеральський склад. Ну, до речі, не буду про структуру генералітету, да, бо у нас їх в 15 разів більше, ніж в армії Сполучених Штатів.
Що,
у армії
серйозно?
Сполучених Штатів
це не прибільшення?
Всього 40 генералів чинних, в Україні їх понад 600. Але щодо другого вашого запитання, я неодноразово спілкувався з на різних засіданнях, які присвячені в першу чергу проблемам екобезпеки, і таке відчуття свободи, демократії, воно мене приваблює. Тому, чесно кажучи, коли ви говорите про агресивність, я агресивність перше зустрів на кордонах Радянського Союзу, коли їздив у Польщу, і коли наші прикордонники потрошили дуже скромний мій багаж, і тут же при мені надягали обувку, да, яку скромну я віз на себе. Оце да. Щодо там, ну це справа кожного. У мене нема такого відчуття.
Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от на наступний рік або на цю програму на 19-й рік, яка вже підписана і виконується, яке основне завдання для України визначене самими українцями в галузі екобезпеки в військовій галузі?
Ну, Андрій абсолютно слушно ставить питання, визначене самими українцями. Нагадаю, що програма РНБ, річна національна програма, це саме програма самовдосконалення. Це внутрішня реорганізація всього механізму України. Тобто вона включає 5 розділів, і лише один з них – це оборонний. Тобто вона піднімає всі питання практично від економічних, наукових, соціальних, культурних і таке інше. Щодо екобезпеки, сектору безпеки і оборони. Перш за все, навчання військових за стандартами НАТО. На жаль, ситуація, яка склалася в Україні після 2010 року, набагато гірша, ніж була в 2006 році. Тобто, всі стандарти, які притаманні НАТО, ну, зокрема, МС-469, це основи екологічної політики в військовому секторі. І таке інше, ну, стандарт 7141, 7125 і інше, вони практично невідомі. Тому основне, перше, це курси підготовки, перепідготовки військових екологів. Друге, сертифікація військових частин. впровадження системи управління станом середовища у військовому секторі, незнання якого, точніше, нехтування якому, обходиться Україні в десятки мільярдів. І події в ніч з 8 на 9 жовтня минулого року вічні, красномовне тому свідчення.
Ми про це ще будемо говорити обов'язково. Володимир Гандзюра, професор, доктор біологічних наук, фактично, можна сказати, контактна особа з співпраці з НАТО у галузі екобезпеки оборонного сектору України. Так?
Сектору безпеки і оборони України, якщо повна назва.
Так. Да.